สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะตั้งใจเข้ามาหรือไม่ก็ตามนะครับคือถ้าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาก็ไม่ต้องบอกก็ได้ในเพจในช anel YouTube ของ Major ไม่น่าฉายหนังอะไรให้ดูฟรีนอกจากเวลาเขามีโปรโมทแล้วนะครับคิดสักนิดนึง คนเข้ามาใหม่ไม่ไล่แขกทำไมวะนิสัยใจคอ ทนไม่ได้เนาะมันทนไม่ได้เนาะชีวิตจะเป็นคนแบบนี้เนาะไม่เป็นไรผมสร้างทุกอย่างมาด้วยนิสัยแบบนี้ฮะฉะนั้นมันก็ต้องไปทางนี้นี่แหละครับ ต้อนรับทุกท่านนะครับฝนตกไหมอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับสัญญาณชัดเจนดีหรือไม่นะครับรายงานกันให้ทราบหน่อยกันแล้วกันนะครับวันนี้มาตรงเวลานะครับขณะนี้เวลา 21:02 นะครับสวัสดีทุกท่านไม่ว่าท่านจะกระดิ่งเตือนหรือไม่ก็ตามนะครับของผมเตือนนะวันเนี้ยของผมเตือนนะครับเราจะอยู่ด้วยกัน60 นาทีจากนี้ไปนะครับมีข่าวคราวอะไรน่าสนใจมากมายนะมีจอห์นวิกด้วยมีแฟนตาสติกบีสต์ด้วยมีจูราสสิกเวิลด์ด้วยใครอยากจะคุยกันในเรื่องเหล่านี้ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครเพิ่งจะไปดูหนังเรื่องอะไรมานะครับคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับอันไหนไม่ได้อ่านข้ามไปก็ขออภัยล่วงหน้าเอาไว้นะครับถ้าเป็นไปได้จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่น้อยที่สุดนี่แหละนะฮะแล้วก็ใครดูคืนยุติธรรมมาแล้วบอกหน่อยดีหนุกไม่หนุกยังไงอ่ะผมยังไม่ได้ดูเลยหนังเข้าวันนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะหนังเข้าวันนี้นะฮะแล้วผมก็ค่อนข้างจะเห็นกระแสไปในทางบวกนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์สายภาพยนตร์ต่างๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยไม่ได้เล่าแบบสปอยนะครับเอาแบบว่าชอบมากสะท้อนสังคมดีมากรู้สึกว่าดูแล้วอินกับสังคมไทยมากอะไรเงี้ยเอาประมาณนี้ผมจะขอเป็นข้อมูลหน่อยคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะพรุ่งนี้น่าจะไปดูนะครับหรือไม่ได้วะงานเยอะชิบหายเลยช่วงนี้ เสียงดังเสียงเบาค่อยไปเบาไปอะไรบอกกันได้นะครับทักทายกันก่อนละกันนะครับขอใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนะฮะคุยกับคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจกันนะครับวันนี้เตือนเนาะ IM Studio บอกมานะครับพานุพงศ์บอกว่าสวัสดีครับไม่ได้ฟังมานานสดหรือเทปครับเทปครับจะบ้าเหรอสดสิไปดูหนังมา3เรื่องครับวันนี้โอ้โหคุณปอไปดูเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างสิอจิรดาบอกว่าตรงเวลาน่าตกใจหยอกเธอเดี๋ยวนี้เหน็บแนมนะได้ดูสดเป็นครั้งแรกเลยครับขอบคุณมากครับคุณชานนท์ครับธราทิพย์อุบลเดชอุดมฝนไม่ตกอุบลใช่ไหมฝนไม่ตกวันนี้เตือนตัวเองให้มารอเลยค่ะคุณแฟฟูโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับคุณแฟถ้าทุกคนปฏิบัติตัวได้เยี่ยงนี้จะเพอร์เฟกต์มากเลยฮะแต่ผมคิดว่าเตือนนะเพราะว่ายอดวิวมันขึ้นค่อนข้างเร็วนี่พูดกันตรงๆเลยนะฮะคือยอดวิวมันขึ้นค่อนข้างเร็วถ้าวันไหนมันไม่เตือนเนี่ยมันจะแบบฮะกูจะเปิดรายการอยู่แล้วมี40 คนเนี่ยนะคืออะไรเนี่ยแต่คิดว่าเตือนคิดว่าเตือนฮะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันระบบเตือนมันเป็นอย่างไรนะครับคุณอัญญาบอกแล้วนี่ไงบอกว่าวันนี้กระดิ่งเตือนค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแวะมาฟังก่อนนอนค่ะนอนหลับฝันดีแล้วกันนะครับถ้ามันหลับไปก่อนที่รายการผมจะจบนะครับคุณเพชรชรีดีใจมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วอะเย้เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วนมากเลยแล้วเริ่มมีสุภาพสตรีเข้ามาแล้วประทานโทษนะฮะพวกแกอย่าไปทำให้เธอหายไปไหนกันนะฮะพวกแกชอบทำให้เธอหายไปไหนกันดีๆฮะดีๆมีความหลากหลายฮะแล้วผมก็เวลามันผมโฟนอินวันศุกร์ผมเพิ่งจะรู้นะว่าแฟนรายการอายุคือสโคปอายุลดลงพอสมควรนะฮะดีใจมากๆนะครับน้องๆอยู่ระดับมัธยมเนี่ยโอ้คุยกันสนุกมากเลยนะสนุกได้แนวความรู้น่าอยากจะรู้เหมือนกันเลยไอ้ลัสเซลโครเป็นยังไงบ้างอ่ะไอ้ลัสเซลโครบีบแต่ผมเห็นตัวอย่างแล้วผมไม่กล้าบีบแต่เลยโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยแต่ผมชอบบีบนะเวลารอจะลงทางยกระดับอ่ะแล้วเราจะลงข้างล่างอ่ะหรือว่าเรากำลังจะขึ้นสะพานอ่ะแล้วมันมีแท็กซี่แล้วมันมีไอ้เวนสักไหนสักตัวนึงแซงมาแล้วก็มาปาดขึ้นตรงคอสะพานเนี่ยแม่ผมชอบบีบมากเลยบีบแล้วอยากจะขับไปชนมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทีเดียวกลัวตอนนี้กลัวแล้วไม่กล้าแล้วกลัวมันจะมีเดอะแมนรัสเซลโครอยู่ข้างในสวัสดีครับคุณมนตรี สวัสดีครับมานานหรือยังครับคุณหมีบนดอยมาได้แป๊บเดียวฮะไม่นานฮะพรนิชาบอกว่ากรีดวันนี้มีแจ้งเตือนใช่ฮะกรีดเหมือนกันครับวันนี้มีแจ้งเตือนหนังเรื่องไหนประกาศเลื่อนฉายในปีนี้บ้างครับเยอะมากเลยครับมันแบบอุยอีลุงตุงนางมากเลยตอนเนี้ยไปหาดูในพวกไอ้ตารางออกอากาศเมเจอร์นี่ได้แล้วมั้งผมว่าได้นะมาทันพี่จีนไลฟ์ดีใจจริงๆขอบคุณมากนะครับของผมไม่เตือนครับมาเพราะนาฬิกาปลุกสุดยอดเลยอะที่มีการเอานาฬิกาปลุกมาเพื่อแจ้งเตือนเนี่ยคุณเทนบอกว่าสวัสดีครับคุณอชิรดาบอกว่าวันศุกร์ก็ไม่อ๋อวันศุกร์ไม่ค่อยเตือนเหรอเออของผมมันเตือนว่ะไม่รู้ดีกว่าจำเอาดีกว่านะเอาเป็นว่าจำแล้วกันจำแล้วกันนะอันฮินช์ยังเดือดครับเอออยากดูแล้วอะดูอะไรดีวะเนี่ยแล้วเรื่องกดดันทั้งคู่เลยคงต้องดูคืนยุติธรรมแหละคงต้องดูคืนยุติธรรมแหละหรือดูสองเรื่องแหมเวลามึงเยอะมากเลยดูสองเรื่องสวัสดีครับมาตามการแจ้งเตือนเลยครับอยากดูดินแดนไร้เสียง2แต่มันเลื่อนใช่ผมก็อยากดูQuiet Place ใช่ไหมพรุ่งนี้ Present Thesis ขอกำลังใจหน่อยครับขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมรู้ว่าคุณ Maximus เตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วเราไม่ต้องอวยพรกันให้การ Present มันออกมาดีแล้วล่ะมันต้องดีที่สุดอยู่แล้วตามการเตรียมตัวของเราแต่ว่าขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็แล้วกันครับถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะบอกว่าอย่าใหเครื่องใช้แผ่นใสดับอย่าให้ไมค์หอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าให้ใครถามกูทั้งตีนมากครับผมไม่แน่ใจพรีเซนต์ในคลาสแบบว่ามีพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าระดับเดียวกันดูหรือว่าฟังด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่ามีแต่คณะอาจารย์นะฮะอาจารย์เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องการถามอ่ะโอ้ยเพื่อนในคลาสด้วยกันเนี่ยมึงเอามีดมาด้วยก็ได้แล้วถ้าจะถามกันขนาดเนี้ยนะถามซะยากนะฮะ Black Widow เข้าวันไหนครับเดี๋ยวผมดูเวลาให้นะผมจำไม่ได้นะฮะสวัสดีครับมารอฟังทฤษฎีครับแต่ถ้าตามนี้ผมว่าเรื่องมันจะไม่น่าสนใจเท่าที่ควรนะครับเพราะจบภาคก่อนมันเปิดทางไว้แบบนั้นน่าจะหมายถึง Jurassic World นะครับอ้าวว่าถึง Jurassic World แล้วเราก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องของวันนี้นะฮะผมขอขายโกเอียนิดนึงนะฮะขายโกเอียนิดนึงอย่าลืมนะครับติดตามรายการไวมาซีเทปล่าสุดนะครับแค้นนี้ต้องชำระลืมกดเสียงไวมาซีไม่ดูไม่ดีไม่ดูไม่ได้แล้วเทปล่าสุดกับตอนแค้นนี้ต้องชำระอย่าลืมนะฮะไปดูกันโอ้มีหนังชำระแค้นที่เป็นแบบในลักษณะเดียวกันเนี่ยสามเตี้ยชำระแค้นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับน่าดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยผมเป็นคนชอบหนังแนวนี้แต่ว่าของไทยไม่ค่อยจะทำกันถ้าที่นึกออกก็คืองานเขียนคุณธมยันตรีนั่นแหละครับเรื่องล่าแล้วเรื่องล่าเนี่ยที่ดังแล้วก็คนจำได้หน่อยจะเป็นละครซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นภาพยนตร์2520มั้งคุณอรัญญาใช่ไหมถ้าคุณอรัญญาเล่นนะจะไม่ผิดนะฮะฝากก็ฝากให้ไปชมกันหน่อยละกันนะฮะสำหรับไวมาซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องคืนยุติธรรมเข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะครับใครนี่เขาเป็นรอบเขาเรียกเป็นรอบแล้วรอบกาล่าใช่ไหมรอบสื่อนะฮะเมื่อวานก็มีงานจัดงานเรียบร้อยแล้วนะฮะแหมโลโก้เมเจอร์ปิดหน้าไอ้โน้ตผู้กำกับพอดีเลยนะโน้ตพี่ขอโทษด้วยพี่ย่อให้แล้วกันเห็นกันชัดๆแล้วนะฮะฝากไปชมด้วยกันแล้วกันนะครับตอนกระแสตัวอย่างมาก็ฮือฮาอยากดูกันหนังเข้าฉายแล้วก็พากันไปดูนะจ๊ะแล้วไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเสียดายจังเลยทำไมออกเร็วจังอะไรแบบเนี้ยนะไม่เอานะคือถ้ามันผมไม่แน่ใจว่าจำนวนโรงมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้สำหรับคืนยุติธรรมนะมันขึ้นอยู่กับ3วันนี้แหละครับ 3-4 วันเนี่ยเข้าพุธพฤหัสศุกร์ถ้ามันคนดูพอสมควรเนี่ยเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็มีเพิ่มรอบเพิ่มโรงครับนะฝากไปดูกันนะฮะขอช่วยเหลือกันหนังดีๆต้องสนับสนุนเวลามีหนังที่มันเป็นแบบเป็นทางอื่นอะคือเรารู้อยู่แล้วครับมันเป็นทางปกติมันเป็นทางหนังไทยที่เราเห็นว่าเขาไม่เสี่ยงมันจะมีอยู่แนวหนึ่งเขาจะทำแบบออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นมีสีคล้ายๆกันเรื่องนี้ประสบความสำเร็จทำแบบนี้มากดีกว่าอะไรนะช่วงนึงแบบเรื่องนี้หนังผีเป็นชุดๆทรีประสบความสำเร็จเราทำเป็นชุดๆมันออกมาสะเหรียญ3บาทผี3บาทแล้วเยอะแยะไปหมดเลยฮะอะไรแบบนั้นเนี่ยมันมีเยอะฮะแต่ว่าไอ้หนังที่พยายามจะแหวกแนวเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับผมว่าน่าสนับสนุน พราะว่าถ้าหนังที่มันเป็นทางอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยคนทำหนังเขาจะได้รู้สึกว่าเออเราแหวกแนวมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกันนะนะฮะฉะนั้นผมให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจนี่ยังไม่ได้ดูเชียร์ไว้ก่อนนะฮะเชียร์ไว้ก่อนครึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะ เดี๋ยวจะเอาอีกครึ่งหนึ่งคืนนะนี่คือคืนยุติธรรมนะครับเออได้ยินแว่วๆมาเขาบอกว่าใครรู้สึกว่าเทรลเลอร์สปอยเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะไม่เลยนะฮะในเรื่องมีอะไรอีกเยอะกว่านั้นเยอะนะครับพี่คิดยังไงกับภาพยนตร์เรื่อง The Snake ครับผมคิดว่าถ้าทั้งหมดเป็นแผนการโปรโมทก็เฉียบดีนะฮะใช้คำว่าเฉียบนะใช้คำว่าเฉียบก็เฉียบดีละฮะแต่ประธานโทษผมอายุไม่น้อยละ ผมจะพูดชั่วๆแบบคำสองคำนะคือถ้ามันไม่ดีจนเกินไปก็ช่างมันนะก็ลืมกันไปนะคือถ้าก่อนหน้านี้พี่มีประวัติที่เจ๋งมากๆแล้วพี่ทำอันนี้นะวันเนี้ยมันจะเฉียบมากแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูต่างๆนานาเนี่ยเฉียบฮะเดี๋ยวหนังเข้าจะส่งอภินันไปดูครับนี่ผมพูดชัดเจนนะฮะนี่ผมพูดชัดเจนนะฮะเดี๋ยวหนังเข้าจะส่งไอ้นันไปดูฮะไอ้นันจะรับไปดูเรื่องนี้นะฮะ The Snake นะฮะงูล่าคนเลยสักอย่างใช่ป่าววะไปกันดีกว่าครับใช่ครับเพลงคืนยุติธรรมเนี่ยไททศมิตรทำนะฮะอย่างเดือดนะครับอยากให้เดือดกว่านั้นน่ะคิดว่าเดือดได้กว่านั้นเขียวกับแดงมันเดือดมากเลยอ่ะเออมันเดือดต้องเดือดกว่านั้นวะคือด้วยไททศมิตรปกติก็ไม่ได้เดือดอยู่แล้วนะฮะเขาเดือดเพลงเดียวนะฮะเขาคือเขาเดือดเขียวกับแดงกับเขียวนั่นแหละเพลงอื่นเขาก็ไปทางอื่นเขามีทางต่างๆนานาแต่พอมาทำเพลงของหนังเรื่องเนี่ยเชื่อเลยว่าทีมงานให้มาทำเพราะว่าแดงกับเขียวชัดเจนไอ้แดงมันเป็นนักสู้แน่นอนมันไม่เดือดเท่านั้นเนี่ยมันแดงกับเขียวมันหน้าต่อยกันมากเลยมันหน้าจริงแต่ว่าเอานะก็ดีแต่เพลงเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะเอามาเริ่มที่ข่าวคราวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับข่าวแรกผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหนังชุด Fantastic Beasts ครับFantastic Beasts ฉายมาแล้ว2ภาคนะครับนั่นก็คือ Fantastic Beasts and Where to Find Them กับ Fantastic Beasts Crown of Grindelwald นะครับตอนนี้แฟนๆหนังชุด Harry Potter หรือว่า Wizardry World ของ J.K. Rowling เนี่ยเรากำลังรอคอย Fantastic Beasts ภาคที่3ซึ่งยังไม่มีชื่อภาคอยู่นะครับก็ถ้าเวลาที่ผ่านมาเนี่ย J.K. Rowling ก็กำลังเขียนบทอยู่ครับแล้วก็ได้ยินข่าวออกมาเรื่อยๆครับว่าเขาก็หลงๆกันนะฮะเขาพยายามจะปรับนู่นปรับนี่เรื่อยๆแหละเพราะว่าตัว Fantastic Beasts เองมันไม่ได้มีเรื่องที่นิ่งอยู่แล้วเหมือน Harry Potter นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาภาค1ภาค2คนชอบอะไรก็ไปย้ำจุดนั้นคนไม่ชอบอะไรก็ไปแก้เพราะว่าอันนี้เป็นงานที่เขียนขึ้นมาใหม่ไม่ได้มีนิยายเป็นฐานเหมือน Harry Potter ที่จะแก้อะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าณวันนี้มี1ข่าวที่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับแฟนๆ Fantastic Beasts ครับเพราะว่า1ในนักแสดงหลักผมใช้คำว่านักแสดงหลักก็น่าจะได้นะเพราะว่าแกเป็นตัวเพื่อนพระเอกนะฮะเป็นเหมือนคู่หูพระเอกเนี่ยคุณเจคอบในเรื่องนะครับพี่คนที่กระเป๋าสลับกับนิวสแกรมเบอร์ในภาคแรกนั่นแหละครับคนที่แกมาที่นิวยอร์กเพราะว่าแกอยากจะเป็นคนทำขนมปังนั่นแหละแล้วตอนสุดท้ายปลายทางของภาค1ไอ้ Fantastic Beasts and Where to Find Them เนี่ยแกโดนลบความทรงจำมั้งแล้วแกก็กลับมาภาค2เพราะว่าตัวละครแกเด่นมากครับตัวละครของคุณเจคอบเนี่ยแสดงโดยแดนฟ็อกเลอร์นะครับแดนฟ็อกเลอร์เนี่ยภาพลักษณ์ชัดเจนครับว่าแกเล่นเป็นเจคอบเพราะว่าคิดว่าเขาอยากจะได้คาแรคเตอร์เพื่อนพระเอกแบบไอ้อ้วนเพื่อนพระเอกเงี้ยฮะซึ่งมันก็เหมาะมากครับแล้วตลอดทั้ง2ภาคเนี่ยแกก็เป็นพี่อ้วนที่ดูเป็นตัวละครที่ดูน่ารักเป็นตัวละครที่ดูน่าเอาใจช่วยเป็นคนธรรมดาที่แหมมันเหมือนใกล้เคียงกับเราที่เป็นคนดูเนาะอยู่กับเราเป็นคนธรรมดาที่อยู่ท่ามกลางคนที่มีเวทมนต์เต็มไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สนใจเรื่องของแกครับยิ่งแกมามีแฟนเป็นน้องสาวนางเอกถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นน้องสาวนางเอกแล้วตัวละครนี้เนี่ยโหมีจุดพลิกผันใหญ่ใน Crown of Grindelwald ด้วยนะคือย้ายฝั่งเฉยเลยเว้ยผมยิ่งน่าตื่นเต้นใหญ่ครับเราก็อยากจะรู้ว่าชะตากรรมของเจคอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไ แล้วแกก็เป็นหนึ่งในนักแสดงแดนฟล็อกเลอร์แกเป็นก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ออกมาให้ข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับ Fantastic Beasts อยู่บ่อยนะครับณวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะอยู่ใน Fantastic Beasts 3ด้วยก็คือฝรั่งเขาใช้คำนี้ครับว่าเราคงจะไม่ได้เห็นเจคอบคนเดิมอีกแล้วเจคอบคนเดิมที่ว่าคืออะไรเจคอบคนเดิมคือเพื่อนพระเอกคู่หูผู้ช่วยนิวสแกรมเบนเดอร์นะอ้วนตุ้ยหนุยมีหนวดเพราะว่าณวันนี้แกผอมแล้วครับแกลดความอ้วนไปบานเลยครับนี่คือภาพล่าสุดในปี2020นะครับแดนฟอกเลอร์เนี่ยลดน้ำหนักหายไปเกือบ50กิโลนะครับประมาณ45กิโลแกให้สัมภาษณ์ว่าแกเคยน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยประมาณ122กิโลแล้วก็นั่นน่ะคือน้ำหนักตอนถ่ายทำ Fantastic Beasts Where to Find Them หนังภาคแรกหลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนหนังภาค2เนี่ยแกบอกว่าน้ำหนักแกลดมาประมาณ 20-30 ปอนด์แต่หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่รอจะถ่ายทำภาคที่3อยู่เนี่ยแกก็ลดน้ำหนักลงมาได้ถึง100ปอนด์ครับประมาณ45กิโลเจ้าตัวยังบอกเลยครับว่านั่นมันบ้ามากๆเลยนะตอนเนี่ยน้ำหนักแกอยู่ที่ประมาณ195ปอนด์ผมพูดเป็นกิโลกิโลแบบไทยดีกว่านะครับประมาณ88กิโลกรัมครับคือมันลดไปประมาณ45กิโลนี่มันบ้ามากๆเลยก็เลยทำให้ now and then มันต่างกันอย่างเหลือเชื่อครับผมไม่ค่อยชัวร์ว่าเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวละครเจคอบอย่างไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะครับคือถ้าคิดส่วนๆโง่ๆเนี่ยแล้วผมว่าเชื่อว่า JK Rowling จะไม่ทำอันนี้นะฮะหวังว่า JK Rowling จะไม่ทำอันนี้นะฮะคือตรอมใจพวกแฟนแกเทินหนักนะฮะแฟนแกเทินไปอยู่กับจอห์นนี่เดฟนะครับตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมมัน make sense แต่กูไม่ซื้อนะไม่เอาคนเดิมแล้วออปชันเรื่องแต่งให้อ้วนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะทำหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่เคยอ้วน122กิโลอ่ะถ้าจะกลับมาเล่นหนังแล้วเจเคโรลิ่งบอกว่าเจคอบไปอ้วนกลับมาก่อนได้ไหมเนี่ยคุณเอาป่ะฮะคือถ้าคุณเป็นไอ้คริสเตียนเบลคุณคงเอามันไม่เป็นไรแล้วคุณเป็นไอ้เดนนิสเดลูอิสคุณคงเอาไม่เป็นไรเพราะมันสูบรวมได้คุณเป็นเบรนเนอร์เซอร์วิเกอร์ไม่เป็นไรแต่พี่แดนฟล็อกเลอร์เนี่ยแกก็อ้วนมาตลอดนะฮะแล้วแกจะลดมาได้กูจะลดมา45โลได้ผมจะให้กูกลับไปนี่กูดีดกลับไป80โลเลยอ้าวรอดูครับว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับผมพยายามหาข้อมูลเรื่องประมาณใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับว่ามันมีบ้างไหมหนังที่ภาคต่อแล้วภาพลักษณ์ของนักแสดงมันเปลี่ยนมากจนเกินไปเนี่ยเขาจัดการกันยังไงเนี่ยแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยส่วนใหญ่เราก็จะเคยเห็นแต่นักแสดงแบบผอมด่วนอ้วนด่วนนะฮะแบบคือสั่งได้พวกไอ้คริสตินเบลพวกนั้นไอ้บ้าบอคอแตกทำแบบนั้นน่ะเราเคยเห็นอยู่แต่แบบเขาลดหุ่นไปแล้วอย่างเงี้ยนักแสดงที่อ้วนมากๆอย่างเงี้ยแล้วเขาลดหุ่นไปแล้วแล้วมาแสดงภาคต่อทำยังไงเนี่ยผมไม่ลื้อดูผมไม่ยังไม่เจอนะฮะโดนเวทมนต์แฟบยังไงล่ะฮะโดนเวทมนต์แล้วแฟบยังไงเหรอแล้วคนคือคนอ้วนด้วยกันจะรู้ฮะว่าพออ้วนแล้วไปผอมอ่ะหน้ามันเปลี่ยนเยอะคือหนวดอ่ะความหมายของหนวดมันเปลี่ยนเลยนะครับคืออ้วนมีหนวดเนี่ยมันดูน่ารักน่าชังนะฮะมันคือเป็นแบบอ้วนมีหนวดอ่ะแล้วมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยแม่งแปลว่าแจ็คแบ็กมาเล่นดีกว่าผมว่านะคือถ้าแกน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันจะไม่เป็นไรนะผมว่ามันจะดูไม่ค่อยเปลี่ยนมันก็อ้วนอ้วนอยู่แล้วอ้วนอ้วนไปอีกอ่ะมันจะอาจจะดูโอ้โหตัวจะระเบิดอยู่แล้วเว้ยเนี่ยแต่ว่าแกดูเปลี่ยนเยอะนะแกดูกลายเป็นหน้าโหดอะพี่จะขอบคนเดิมจะกลับมาหรือไม่รอคอยก็แล้วกันนะครับ Fantastic Beastsภาคที่3เนี่ยกำหนดฉายคือ12พฤศจิกายนปี2021แต่ผมว่าไม่ได้ถ่ายแล้วบทยังไม่เสร็จเลยครับรอต่อไปคือ JK Rowling นี่โควิดก็โควิดแล้วก็เขียนให้มันเสร็จไม่ได้ไม่เสร็จสักทีกำหนดเดิมคือ12พฤศจิกายน2021นะฮะคือพฤศจิกายนปีหน้าหรือประมาณปีอีกนิดๆนะฮะ ซึ่งผมเชื่อว่ามันยังไม่เปิดกล้องเลยคิดว่าไม่น่าจะทันนะน่าจะเลื่อนไป2022นะครับมีคนบอกว่าถ้าไม่เอามาเทียบนี่ดูไม่รู้เลยจริงเหรอฮะผมเปลี่ยนเยอะนะผอมเลยนะอันเนี้ย88โลเนี่ย45กกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะฮะคุณดูสิหน้าหักทรงหน้ามันเปลี่ยนนะคางก็หายนะฮะอ่ะรอดูครับว่าแกจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมตลกคุณอชิรดาจะลด5โลยังยากเลยค่ะลดได้ยังไงตั้ง45กกเนี่ยสุดยอดเลยอ้วนมากๆเนี่ยผมว่าได้เปรียบเว้ย100กว่าโลเนี่ยได้เปรียบเพราะ20โลแรกเนี่ยมึงลงง่ายพรวดพลาดเลยพอมาแตะสัก90ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรือเกลือยิงเร็วเลย คือกูต้องตัดขาเนี่ยน้ำหนักมันจะได้ลงได้เนี่ยเลื่อนเหมือนเจมส์คาเมรอนเลยค่ะท่านมันไม่เลื่อนอย่างนั้นหรอกมันจะเกินไปเลื่อนเหมือนเจมส์คาเมรอนเนี่ยมีคนบอกว่าหล่อเลยแฮะก็หล่อได้หล่อนะหล่อขึ้นนะนะฮะอ่ะแล้วนั่นคือเรื่องราวของ Fantastic Beasts นะครับรอดูฮะรอดูประเด็นนี้น่าสนใจครับว่าเขาจะจัดการกับตัวละครของเจคอบอย่างไรครับอ๋อคุณ BT กันบอกว่าเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าจำแบบว่าไม่เห็นแตกต่างเลยคือถ้าไม่เอามาเทียบกันนะไม่รู้ว่าคนเดียวกันเลยนึกว่าคนละคนเลยเนี่ยผมถึงว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับการถ่ายทำแต่ว่ากับสุขภาพแกผมว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่านะ120ไม่น่าดีนะน่าจะเยอะเกินไปอ้าวไปต่อกันที่เรื่องราวของทรอนฮะทรอน Legacy เนี่ยหนังภาคต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะมันก็ดูมีปัญหานะครับซึ่งเป็นทรอนภาคที่2เนาะต่อจากภาคแรกซึ่งเข้าค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆครับว่าเมื่อไหร่มันจะมีทรอนภาคที่3สักทีเมื่อไหร่มันจะมีทรอนภาคที่3สักทีทางสตูดิโอก็มีการบอกเขาเรียกว่าปล่อยข่าวมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ตัวผู้กำกับคนเขียนบทอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงประเด็นของเรื่องทิศทางของเนื้อหามันจะไปในทิศทางไหนนะครับล่าสุดใครตามเว็บข่าวภาพยนตร์อยู่ผมว่าเห็นข่าวนี้พร้อมๆกันว่ามันมีข่าวตอนแรกเป็นข่าวลือก่อนนะจังหวะแรกเป็นข่าวลือก่อนครับว่าจาเร็ดเลโตจะมาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องทรอนภาคที่3นะฮะจาเร็ดเลโตก็เป็นข่าวมาพร้อมๆกับเรื่องของการได้กราสเดวิสมาเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องคนเบื้องหลังอีกจำนวนมากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับบทภาพยนตร์ก็มีรายชื่อออกมาแล้วนะครับหลังจากข่าวลือเรื่องจาเร็ดเลโตจะมารับบทนำในเรื่องทรอนโผล่มาได้สัก3วันครับเราแว็บเข้าไปใน Instagram ส่วนตัวของจาเร็ดเลโตเราก็จะเห็นข้อความนี้ครับว่าแกเขียนประมาณว่าต้องขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมงานกับการพาให้หนังเรื่องนึงมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับหนังที่มาจากวิดีโอเกมแล้วก็ภาพยนตร์ที่มีผลกับตอนผมเด็กมากๆครั้งนี้ผมว่าบทเนี่ยมันเหนือจินตนาการมากๆผมตื่นเต้นและภูมิใจที่จะยืนยันว่าใช่ครับผมจะได้แสดงในหนังชุดทรอนเราจะทำงานอย่างหนักที่สุดเพื่อสร้างอะไรที่คุณกำลังคาดหวังอยู่หวังว่าคุณจะต้องรักมันเรามีไอเดียพิเศษรออยู่แน่นอนและแกก็ลงท้ายว่า see you in the grid the grid ก็คือไอ้โลกในทรอนนะครับนี่คือข้อความใน Instagram ครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผมว่าทีมงานโทรหาจะเล็ดเร็วไปเอาลงก่อน แกเอาออกฮะเข้าไปใน IG ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับลบทิ้งครับเพราะว่าคิดว่ามันเร็วเกินไปครับมันเร็วเกินไปก็เลยจำเป็นจะต้องลบข้อความนี้ทิ้งไปก่อนแต่ว่าเท่านี้ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วล่ะครับว่าจาเร็ดเลโตจะอยู่ในเรื่องทรอนแต่สำหรับผมนะการบอกว่าทรอนจะมีจาเร็ดเลโตยังไม่ใหญ่เท่ากับการที่มันเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าโปรเจกต์นี้ไปต่อ 100% เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่สำเร็จเต็มที่เนี่ยไอ้ Tron Legacy ภาคที่แล้วเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากนะฮะมันก็พอจะดูได้แต่มันก็ไม่ได้เจ๋งแบบตื่นเต้นแล้วมันก็ประสบความสำเร็จสุดๆเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นครับเราก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเอ๊ะแล้ว Tron มันจะได้ทำต่อหรือเปล่านะครับการที่มีรายชื่อนักแสดงออกมาชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันครับว่า Tron จะได้ทำภาคต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าต่อไปเขาจะเอาอย่างไรเนี่ยรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับ Tron Legacy เนี่ย ทุนสร้างประมาณ170ล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้เงินไปประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐเป็นตัวเลขที่ผมชอบใช้คำนี้ครับว่าไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะพอที่จะคอนเฟิร์มในการสร้างภาคต่อได้นะฮะอ้าวรอดูครับรอดูมันสนุกนะคือตอนมันคนพูดยากเนาะตอนมันเกิดในยุค80เนี่ยมันล้ำมากนะครับใครเกิดทันยุคนั้นผมว่ารู้ดีครับว่ามันล้ำแบบล้ำสุดๆเลยครับมันโอ้ยอะไรวะเนี่ยเข้าไปในโลกเกมแล้วมีโกงจักรแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเป็นเส้นๆอะไรแบบเนี้ยแต่ความล้ำนะวันนั้นเนี่ยต่อให้เทคโนโลยีปัจจุบันช่วยเนี่ยความรู้สึกของคนดูมันไอความตื่นเต้นกับความล้ำมันไม่เหลือแล้วครับฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยถ้าทรอนจะไปต่อเนี่ยมันอาศัยความตื่นเต้นฮือฮาในเชิงเทคนิคการสร้างแล้วก็วิชวลที่แปลกตาแปลกใหม่ไม่ได้ละยังไงก็ต้องใช้เนื้อเรื่องขับเคลื่อนครับยังไงก็ต้องใช้เรื่องราวแล้วก็ความตื่นเต้นในการเดินเรื่องก็ต้องใช้สคริปต์ขับเคลื่อนคือเราตื่นเต้นกับความอลังการของงานสร้างจนแบบชินชาแบบแล้วครับสปีลเบิร์กมันทำ Ready Player One ขนาดนั้นเนี่ยผมไม่รู้ทอนจะเอาที่ไปยืนตรงไหนแล้วครับคือแบบ Welcome to Oasis แต่มันกลายเป็นแบบนั้นอ่ะคือประทานโทษนะครับคือเหี้ย80เดินกันเต็มเลยเนี่ยผมแบบคือมึงทำยังไงก็ไม่ตื่นเต้นไปกว่านั้นอีกแล้วผมไม่นึกไม่ออกแล้วจะทำยังไงมันตื่นเต้นไปกว่านั้นอย่างกลับไปที่เดิมนะครับแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้สคริปต์ครับมันต้องใช้บทใช้เรื่องราวขับเคลื่อนความตื่นเต้นไปข้างหน้าให้ได้นะครับอ้าวรอดูครับว่าหนัง Tron Legacy มันจะมีภาคต่อออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วไอ้ที่ลั่นออกมาแล้วเนี่ยเจเรดเลโต้ลั่นออกมาแล้วว่าถูกต้องครับผมจะอยู่ใน Tron เนี่ยมันจะกลายเป็นจริงหรือไม่นะครับอ้าวรอดูในอนาคตซึ่งผมว่าอีกไม่นานครับเราจะได้รับการคอนเฟิร์มเรื่องราวเหล่านี้ครับเอามีเวลาสัก2นาทีขออ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันฮะไปทำเวลาได้ดีครับทำเวลาได้ดีพี่ครับระหว่าง Grindelwald ตัวร้ายจาก Fantastic Beasts กับ Voldemort ตัวร้ายจาก Harry Potter ตัวร้าย2ตัวนี้พี่คิดว่าใครเป็นตัวร้ายที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตและน่ากลัวมากกว่ากันครับเอาตอบแบบจริงจังเลยนะฮะไม่เอาแบบว่าล้อเลียนไอ้ไม่มีจมูกไม่เห็นหน้ากลัวยังไงเลยอะไรแบบนั้นนะตอบแบบจริงจังผมยังวิเคราะห์ไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ได้ตั้งใจดูแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับเอาจริงๆเลยนะอันนี้คือจริงเลยคิดว่าจะซื้อบูเลอยู่ครับมีตอนนี้มีแต่ DVD อยู่และคิดว่าจะซื้อบูเลอยู่มันไม่ได้ตั้งใจดูขนาดว่าหลังๆไงตอนเขาเริ่มออกไปหาเก็บไอเทมฮะเขาเรียกว่าอะไรฮอคลัสอะไรนะผมอาจจะเรียกผิดนะฮะขอประทานอภัยแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนั้นฮะอย่าเรียกไม่ค่อยเลยไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าคือดูไม่รู้เรื่องนะครับฉะนั้นผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ในขณะที่ยังดูอันนั้นไม่รู้เรื่องครับส่วนไอ้ Grindelwald เนี่ยผมว่า Grindelwald ตอนนี้มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนธานอสอ่ะมันทำเพื่ออุดมการณ์อะไรบางอย่างมากกว่าการที่จะคือมันเชื่อมันทำในสิ่งที่มันเชื่อนึกออกไหมฮะมันเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะดีอ่ะฉะนั้นมันคนละแบบกันเนี่ยได้ขอไปดูโวลเดอมอร์โหดกว่าค่ะมันไม่เห็นทำอะไรเลยหน้ามันแปลกๆผมไม่ชอบหน้ามันวดเราไม่ได้เจอกันนานเลยพี่คุณเนสบอกนะครับเลิกงานดึกตลอดเลยไม่เป็นไรครับพี่จีนไม่อัพเมเจอร์ใน Spotify เลยอ่ะพี่อาทิตย์ที่แล้วน่าจะลืมนะฮะขออภัยแล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่ไหวหนักเหลือเกินน้องเอ้ยช้าแต่ทันนะฮะสวัสดีนะครับดาบพิฆาตอสูรเข้าวันไหนครับย้ายไปปลายปีมั้งใช่ไหมย้ายไปธันวาแล้วพวกนั้นนะเอานะถือซะว่าให้เวลาในการไปทำการบ้านคือมันต้องทำการบ้านจริงๆนะครับคืออย่างน้อยคุณต้องไปดูแอนิเมชันให้จบปีหนึ่งมานะแล้วผมได้ยินว่าพอดูจบแล้วเนี่ยแล้วไปดูไอ้มุกเกนเทรนอาร์คจบในหนังต่อเนี่ยเราจะต้องอยากดูต่อมากๆเนี่ยผมได้ยินแว่วๆมาว่าสตูดิโอที่เป็นคนผลิตแอนิเมชันให้ดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเขาไม่มีคิวทำภาคต่อไปปี2เลยนะครับคือไอการเอามาเป็นมูฟวี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบโอ้โปรเจกต์ใหญ่คือกูทำเสร็จแค่นี้คุณภาพมันได้อยู่แล้วรู้ไหมฮะใครดูไอคิเมทสุโนะยายบาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าแอนิเมชันที่เป็นฉายทีวีไอสตรีมมิ่งของเขาเนี่ยคุณภาพมันสุดๆอยู่แล้วมันแบบโอ้โหหิมะฮิเบอร์มันแบบคือ ปราณวารีกันแต่ละทีเนี่ยโอ้โหอยากจะแคปไปเป็นโปสเตอร์ทำสวยมากครับมันทำสวยมากเลยโอ้แล้วคุณคิดดูนะคุณมาเจอปราณเพลิงอะในมุกเกนเทรนอะโอ้โหตายหาสบายแน่โหเสาหลักใช้ด้วยโอ้ยผมไม่ได้ติดเติดอะไรนะฮะผมแค่ทำการบ้านนะเตรียมจะไปดูภาพยนตร์ว่าบอกคอแตกซื้อมา19เล่ม มีหนังเรื่องหนึ่งให้ผมติดตามรอแล้วก็เลื่อนไปปีหนึ่งเพื่อรอ Fast and Furious ด้วยครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะแต่ไอ้ Fast and Furious ที่ผมชื่นชมทีมงานมากเลยนะจมูกมันไวมันเลื่อนแบบเลื่อนทีเดียวเอาอยู่เลยฮะผมไม่แน่ใจว่าเอาอยู่หรือเปล่านะฮะผมว่าถ้าเมืองนอกมันไม่ดีขึ้นนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่เออคนอื่นเขาก็อยากขย่อนนะเขาอยากจะฉายไปปีนี้ให้ได้แต่ทีมงาน Fast แบบเขาเสร็จแล้วด้วยนะตอนนั้นน่ะเขาจะฉายอยู่มารอมาล่อแล้วนะย้ายไปปีนึงเลยดีกว่าเนี่ยเขาจมูกไวฮะเก่งมากเลยเฮียคลั่งดับเครื่องชนหนังเข้าหลักสูตรทั่วๆไปเดาได้ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่แต่ผมว่าสนุกดีเหมาะกับเหตุการณ์สังคมในปัจจุบันเอามากๆหนังแบบนี้ผมว่าเราอาจจะไม่ต้องการอะไรแปลกใหม่นะฮะเหมือนพวก Conjuring อ่ะเราไม่ต้องการอะไรไม่น่าจะต้องการอะไรแปลกใหม่นะฮะนะอ่านดาบพิฆาตอสูรถึงเล่มไหนแล้วผมอ่านถึงเล่ม14 15นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคุณบีทีกันบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปโรงเรียนแล้วผมนอนดึกไม่ได้แล้วฮ่าๆๆๆอ๋อใช่กระทรวงศึกษาเขา ประกาศแล้วว่ายุติการ work from home ทั้งหมดถูกไหมไม่ใช่ work from home สิยุติการแบบว่าเขาเรียกอะไร home stay อะไรวะเรียกอะไรเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยกันเรียนออนไลน์ทั้งหมดกลับเข้าสู่การเรียนในระบบปกติได้ยินละได้ยินละฉะนั้นก็ดีใจกับน้องๆประถมมัธยมทั้งหลายนะฮะกลับไปเรียนได้แล้วนะครับคือเรียนอยู่บ้านไงมึงก็นอนดึกได้แล้วจริงเหรอพอต้องพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วเราต้องนอนดึกเราต้องนอนเร็วแล้วงี้เหรอคือถ้ามอปลายแล้วผมว่ามันไม่มีเรื่องนี้แล้วนะมันก็ตีอยู่ดีวะมอปลายอ่ะใช่ไหมต่อให้พรุ่งนี้แล้วเช้าค่อยมาแบบไปสายแงะเละเทะแล้วไปหลับอยู่หลังห้องไงอะไรแบบนั้นน่ะผมหลับจริงนะตอนเรียนผมไม่หลับจริงๆเลยอ่ะคือแบบมันไม่หลับไงไหวนะเมื่อคืนดึกมากเลยเงี้ยดูต๋องสิทธิ์ชอยอย่างเงี้ย เอ้ามีคนพูดคุยเรื่องจูราสสิกพาร์คเข้ามาจูราสสิกเวิลด์เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นเราไปว่าด้วยเรื่องราวของไดโนเสาร์ในจูราสสิกเวิลด์กันเลยดีกว่านะครับไปเรื่องนี้ยาวฮะขอพ่นพิษนิดนึงจูราสสิกเวิลด์ตอนนี้ดำเนินมาถึงตอนที่3แล้วนะครับเป็นจูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนนะครับหลังจากภาคแรกคือจูราสสิกเวิลด์เฉยๆมาต่อที่จูราสสิกเวิลด์ฟอลเลนคิงดอมนะครับที่มีการเฉลยปมบางอย่างในการโคลนเป็นเรื่องความลับของจักรวาลจูราสสิกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโคลนว่าเพื่อนของดร.มิสเตอร์แฮมมอนด์เนี่ยเขาไปโคลนอะไรขึ้นมากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกันนะแล้วก็เปิดจักรวาลด้วยการส่งไดโนเสาร์จำนวนมากเข้าสู่เมืองใหญ่นะครับคือแลนดิ้งที่เมนแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงภาคที่3แล้วครับโอ้เราก็ลุ้นมากๆครับว่าเรื่องราวในภาคที่3เนี่ยจูราสสิกเวิลด์จะไปใหญ่ไปโตได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนจบเนี่ยเราเห็นบลูไอ้แรปเตอร์ที่ชื่อว่าบลูไปยืนอยู่ในเมืองแล้วแล้วก็กรงที่อยู่ในคฤหาสน์แตกไดโนเสาร์หลุดมาเต็มเลยครับเราเชื่อว่ามันน่าจะกลายเป็นเหมือนหนังก็อดซิลล่าแหละครับก็คือไดโนเสาร์บุกเมืองแหละแต่ว่าทั้งทีมสร้างและผู้กำกับหลายฝ่ายเขาก็ยืนยันนะครับว่ามันจะไม่ได้มีขนาดนั้นมันจะไม่ได้มีแค่นั้นแน่นอนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพเบื้องหลังที่มีการเซตอัพสถานที่แปลกๆออกมาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพสถานที่ที่อยู่ในหิมะเราดูจูราสสิกพาร์ครวมทั้งจูราสสิกเวิลด์มาจนถึงตอนนี้เนี่ยรวมแล้ว5เรื่องแล้วนะครับยังไม่เคยมีการไปในดินแดนที่มีหิมะตกเลยนะถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นก็จะกลายเป็นครั้งแรกนะครับแต่ณวันนี้มันมีอีกหนึ่งข่าวลือที่น่าสนใจไม่เรียกว่าข่าวลือก็ไม่ถูกนะครับเป็นภาพหลุดออกมาแล้วน่าสนใจมากครับภาพที่ว่าคือภาพใบนี้ครับภาพของอุปกรณ์แล็บของบริษัทอินเจนนะครับบริษัทอินเจนก็คือไอ้บริษัทที่โคลนไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วก็ทำพาร์คขึ้นมานั่นแหละครับแล้วไอ้อุปกรณ์ที่ว่ามันน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมฮะ ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะฮะแล้วผมจะขึ้นยืนยืนยืนตรงนี้นอกจากฟราจายที่บอกว่าระวังแตกข้างล่างเขียนสกรีนไว้อย่างชัดเจนว่าแพ็กเกจนี้ส่งไปที่ Psych B Isla Zona ตรงนี้นี่แหละครับมันทำให้แฟนๆ Jurassic Park Jurassic World รู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะกลับไปไซบีกันเหรอวะเพราะว่าไซบีเนี่ยอธิบายแบบนี้ก่อนฮะให้มันชัดเจนคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วให้เห็นภาพรวมเผื่อใครที่ไม่ใช่แบบว่าคอจูราสสิกพาร์คมากๆเกาะที่ปรากฏในเรื่องจูราสสิกพาร์คมาจนถึงจูราสสิกเวิลด์เนี่ยมีอยู่2เกาะครับทั้งหมดอยู่ที่คอสตาริกานะครับอยู่ห่างจากทะเลไปอยู่ห่างจากชายฝั่งไปพอสมควรนะครับเกาะแรกที่อยู่ในจูราสสิกพาร์คเนี่ยคือเกาะที่เรียกว่าIsla Nublarนอกจากในจูราสสิกพาร์คภาคแรกIsla Nublarปรากฏอีกทีก็คือในจูราสสิกเวิลด์แล้วก็จูราสสิกเวิลด์ Fallen Kingdom นะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนครับว่าIsla Nublarในจูราสสิกเวิลด์ Fallen Kingdom เนี่ยจมไปเรียบร้อยแล้วซิงภูเขาไฟระเบิดคือบรอนโตโซลัสตายหาที่นั่นเลยครับIsla Nublarไม่มีแล้วในขณะที่อีกเกาะนะครับที่มีชื่อว่าIsla Zonaเนี่ยIsla Zonaเราเรียกว่าไซค์บีแล้วกันจะได้ไม่สับสนในขณะที่ไซค์บีเนี่ยปรากฏตัวและถูกใช้งานเป็นฉากใน The Lost World Jurassic Park ภาคที่2แล้วก็ Jurassic Park ภาคที่3ครับไซค์บีเนี่ยตัวละครอธิบายแบบนี้เลยครับว่ามันไม่ได้เป็นพาร์คนะพาร์คเนี่ยมันอยู่ในIsla Zonaอยู่ในหนังภาคแรกไซค์บีหนักกว่านั้นเพราะไซค์บีเป็นแลบเขาเรียกว่าเป็น factory floor เป็นศูนย์โคลนไดโนเสาร์เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงอย่างเดียวที่จะส่งไดโนเสาร์ไปจัดแสดงที่อิสลาหนูบลาระบบเขาเป็นแบบนั้นครับระยะห่างจากชายฝั่งเนี่ยไซค์บีเนี่ยห่างจากอิสลาโซนาประมาณ140กิโลเมตรนะครับฉะนั้นอิสลาโซนาหรือว่าไซค์บีไม่เคยถูกกลับมาใช้งานอีกเลยในหนังจูราสสิกเวิลด์ครับซึ่งพอปรากฏเครื่องหมายออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้แน่นอนว่าแฟนๆจูราสสิกพาร์คตื่นเต้นครับว่าเราจะได้กลับไปที่ไซค์บีอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะกล่องเหล็กมันบรรจุเอาไว้แบบนี้แต่ด้วยเหตุผลอะไรล่ะเราถึงจะได้กลับไปที่ไซค์บีอีกรอบหนึ่งเนื้อเรื่องมันจะพาไปยังไงอันนี้มันขัดแย้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลับไปที่ไซค์บีทำไมเพราะว่าตอนจูราสสิกเวิลด์จบเนี่ยไดโนเสาร์มันเกิดขึ้นมาในมันเดินออกไปในเมืองมันจะเข้าไปในเมืองอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแค่ตัวเดียวนะครับเข้าไปตัวเดียวเนี่ยมันคือหนังเรื่อง Jurassic Park ภาค2 Lost World ตอนที่ Tyrannosaurus Rex หรือว่า T-Rex เนี่ยถูกจับบรรทุกขนมาแล้วก็มาลงที่ท่าเรือแล้วกรงแตกแล้วมันก็วิ่งไปทั่วเมืองเหมือนหนังไอ้ Godzilla อย่างนั้นเลยครับนั่นคือครั้งแรกที่มีไซค์บีแล้วไดโนเสาร์หลุดไปแค่ตัวเดียวแต่ใน Jurassic World ภาคที่2เนี่ยไอ้ Fallen Kingdom เนี่ยโอ้โหมัน Fallen Kingdom จริงฮะเกาะนู้นระเบิดแต่คนนี้มันแห่ขึ้นมาบนเมืองเต็มเลยครับไดโนเสาร์ที่มาอยู่ในเมืองเนี่ยมันคือไดโนเสาร์ที่ถูกจับมาเพื่อเอามาประมูลแล้วก็สุดท้ายเค้าลือหาดแตกกรงแตกงานประมูลชิบหายกันนะฮะไดโนเสาร์ก็หลุดออกมาเยอะไปหมดเนี่ยพอไดโนเสาร์หลุดออกมาเยอะๆแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะดำเนินเรื่องอยู่บนเมนแลนด์อย่างนั้นเลยไหมมันจะกลับมาที่ไอ้ไซค์บีเพื่อประโยชน์อันใดทฤษฎีของแฟนๆเขามีแบบนี้ฮะแต่ละทฤษฎีดูน่าสนใจนะครับทฤษฎีแรกชัดเจนครับว่ามีการบอกแบบนี้ครับว่า Jurassic World ภาคที่3เนี่ย Jurassic World Dominion เนี่ยจะเอาตัวละครหลัก3ตัวกลับมานั่นก็คือดร. Ian Malcolm ดร. Alan Grant แล้วก็ตัวละครของเราแล้วเดิมผมจำชื่อดร.เอลลี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะดร.เอลลี่3คนจะกลับมาเลยครับเขาบอกว่าการกลับมาของ3ตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องกลับไปที่ไซค์บีมันไม่ได้เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าต้องกลับไปไซค์บีมันจะมีเหตุผลที่อย่างน้อยๆเนี่ยจะพาตัวละครของเจฟโกลบลัมนั่นก็คือดร.อินมาลคอมแล้วก็ตัวละครของแซมนิวนั่นก็คือดร.อลันแกรนกลับมาเพราะว่า2คนนี้เป็นเพียงแค่2ตัวละครหลักที่เคยไปเหยียบไซค์บีดร.เอ็นมาร์คอมเนี่ยเคยไปเหยียบไซค์บีตอนจูราสสิกพาร์คภาค2นะครับ Lost World แกไปช่วย แกถูกจ้างให้ไปช่วยคนที่ติดอยู่บนเกาะในขณะที่ดร.อารอนแกรนท์เนี่ยมีเด็กไอเด็กเปรตนั่นเล่นพาราไกเดอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันไปตกบนเกาะแล้วก็พ่อแม่มันหลอกดร.อารอนแกรนท์ให้ไปช่วยเนี่ยถ้าต้องไปทัวร์ไซต์ B เราจำเป็นจะต้องมีระพินไพวันที่เคยเดินอยู่บนไซต์ B ฮะถึงจะแก่ขนาดนั้นก็70แล้วนะฮะ2คนที่จะ70แล้วนะ60 70แล้วนะถ้าต้องการไกด์2คนนี้เป็นได้ฮะเคยไปมาก่อนนะครับนั่นเป็นเหตุผลแรกที่จะพาไปที่ไซต์ B เพราะว่าเป็นเหตุผลที่จะเอาตัวละครหลักกลับมาได้แบบตะกะไม่ป่วยอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือเนื่องจากว่าถ้าจะพูดถึงดินแดนที่ยังคงมีไดโนเสาร์อยู่อิสลานูบราไม่มีแล้วตายหากันไปหมดผมสงสัยนะบนโตโซลัสมันคอมันยาวไม่พอไงวะมันชูเหมือนเรือดำน้ำไม่ได้ไงน่าจะลึกมากครับไม่น่าวันนี้ก็โดนลาวาหลอมตายหาไปหมดแล้วครับอิสลานูบราไปหมดแล้วจมไปหมดแล้วเหลือเกาะเดียวครับเพราะยังไม่มีการกล่าวอ้างถึงถ้าต้องการเกาะถ้าต้องการฉากของเกาะที่จะมีไดโนเสาร์อยู่เนี่ยยังไงก็ต้องกลับไปที่ไซค์บีครับไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเพื่อเอาไดโนเสาร์ไปเก็บกลับไปเพื่อศึกษาบางอย่างเพื่อที่จะจับไดโนเสาร์ที่หลุดอยู่บนฝั่งสำคัญที่สุดก็คือทฤษฎีสุดท้ายครับเขาบอกว่าถ้าเอาอิสลานูบรากลับมาได้เนี่ยไอ้ถ้าเอาอิสลาโซนาหรือว่าไซบีกลับมาได้เนี่ยมันจะเป็นการปิดฉากหนังชุดจูราสสิกเวิลด์ได้อย่างสวยงามผมว่าอันนี้สำคัญครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนังตั้งแต่จูราสสิกพาร์คจนถึงจูราสสิกเวิลด์เนี่ยผมว่าคนทำรู้ว่าเสน่ห์ของเรื่องไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์การที่ไดโนเสาร์หลุดออกมาแล้วเป็นฉากตื่นเต้นที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามครับมันจะสนุกถ้ามันอยู่บนเกาะเข้าใจผิดกัน 100% เลยนะครับว่าถ้าไดโนเสาร์หลุดมาบนเมืองแล้วมันจะสนุกเนี่ยอันนี้เข้าใจผิดกันมหันต์เลยครับเพราะลองแล้วไม่สนุก Jurassic World Fallen King Jurassic Park Lost World เนี่ยลองแล้วไม่สนุกฉากท้ายเรื่องที่ T-Rex มาวิ่งในเมืองเนี่ยกลายเป็นกิ๊กก๊อกฮะกลายเป็นแบบเสน่ห์ความเป็น Jurassic Park หายไปหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะให้หนัง Jurassic World ปิดฉากด้วยความเป็น Jurassic Park ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องกลับไปที่ฉากที่มันเป็นแบบต้นแบบแบบ Jurassic Park ว่ะมันต้องกลับไปที่เสน่ห์ของการอยู่บนเกาะว่ะอันนี้ชัดนะฮะถ้าใครได้ดู Jurassic World Fallen Kingdom เนี่ยหนังแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกอยู่ในอิสลาโซนาเอ้ยพาร์ทแรกอยู่ในอิสลานูบราภาคแรกอยู่บนเกาะตอนที่ภูเขาไฟจะระเบิดสนุกมากครับสนุกสุดๆเลยครับแต่พอผ่านพ้นจากฉากนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกาะระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างอีกครึ่งเรื่องดำเนินอยู่ในคฤหาสน์ไม่ได้แย่มากนะฮะแต่ไม่สนุกเท่าอันนี้เป็นเชิงโปรดักชันกับเชิงแบบว่าพยายามจะกลับไปเป็นจูราสสิคพาร์คที่สนุกให้ได้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าเกาะนี้จำเป็นแต่จะเนื้อเรื่องจะพาให้กลับไปตื่นเต้นกันที่เกาะไซบีได้ยังไงเนี่ยเราต้องรอดูต่อไปครับแต่อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะกลายเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดได้ก็คือถ้าสุดท้ายแล้วฉากจบของ Jurassic World Dominion เนี่ยคือการพาไดโนเสาร์กลับไปสู่ธรรมชาติของมันและให้มันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องมีมนุษย์ไปแตะต้องอีกเนี่ยที่เดียวที่จะพามันไปส่งได้ก็คือที่ไซค์บีครับพามันไปเก็บแล้วก็ปิดฉากจูราสสิคเวิลด์ได้อย่างสวยงามทั้งหมดนี้จะเป็นแค่การแบบว่ามโนจินตนาการสุดท้ายแล้วแม่งมีแต่ลังอันนี้อันเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รับประกันอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือมันเป็นไปได้นะครับถ้าสุดท้ายแล้วมันจะคือพร็อพอันนี้เนี่ยไอคนถ่ายมาแค่นี้แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรจริงจังเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับในวงเล็บเอาไว้แบบนั้นก่อนนะคือเขาอาจจะเลือกวิ่งกันอยู่แต่ในเมืองแล้วไอลังเนี่ยก็ถูกใช้แค่ถ่ายผ่านแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะผมว่ากลับเกาะเถอะครับอย่าอยู่ที่แผ่นดินใหญ่เลยไม่สนุก คุณจะไปเกาะไหนก็ได้แต่ได้โปรดเอาจูราสสิกพาร์คแรกกลับมาอีกครั้งก็แล้วกันจูราสสิกพาร์ค2ก็ได้นะก็สนุกอยู่ดีนะลอสเวิลด์ก็สนุกมีฉากไอ้กระจกกระเจิกนี่ก็สนุกนะครับไอ้ครึ่งหลังเนี่ยทีเล็กหลุดในเมืองเนี่ยไม่หนุกเลยนะไม่หนุกเลยนะเอารอดูครับว่าเขาจะทำอย่างไรแล้วการคาดเดาของเราทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่และนี่คือเรื่องราวของ Jurassic World Dominion ครับเขาเรียกว่าเหตุจากลังใบเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เหตุจากลังใบเดียวคือถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช้กูก็ลาวเท่านั้นเออใช้เทียพี่ผมจะได้ถูกมั่งอ่ะผิดเยอะๆเพี้ยมกันนะนะฮะเอ้าไปต่อดีกว่าครับตอนนี้ 21:47 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ๋ออ่านที่มันเกี่ยวกับจูราสสิกพาร์คหน่อยดีกว่าเออนะฮะจะได้เดี๋ยวมันจะตกไปไกลเกินนะครับอยู่บนเกาะมันได้ผจญภัยในป่าสนุกครับคุณนพพรบอกนะครับไดโนเสาร์ที่หลุดออกมาแค่ไม่กี่ตัวเจอแสงยานุภาพของมนุษย์จัดการกันได้สบายๆนะฮะก็ไม่ง่ายนักนะฮะผมเห็นเวลามีตัวอะไรหลุดออกมาก็เหนื่อยกันอยู่นะครับหวังว่าภาคใหม่จะไม่โดนนักวิจารณ์ด่าในภาค Fallen Kingdom หรอกนะเอาแบบใน Fallen Kingdom ใช่ไหมผมไม่มีปัญหานะคือจะด่ากันยังไงก็ได้แหละแต่ถ้ามันสนุกก็โอเคนะพี่คิดว่าปัจจุบันนี้เกาะอิสลาโซนายังคงมีไดโนเสาร์หลงเหลืออยู่ไหมครับหรือว่าปัจจุบันอิสลาโซนากลายเป็นเกาะร้างไปแล้วถ้าตามท้องเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันจมไปเลยนะครับคือภูเขาไฟระเบิดแล้วมันก็หายไปจากแผนที่อะไรแบบนั้นมั้งครับหรือว่ากลายเป็นแบบมันระเบิดหนักมากนะคุณไม่เคยฟังเพลง Long Time Ago หรือ Volcano อ่ะลาวาเลิฟอ่ะมันระเบิดที่มันหดไปเยอะเหมือนกันนะฮะไดโนเสาร์น่าจะอยู่ไม่ได้นะน่าจะเอามอยที่เกาะกะโหลกให้คิงคองเลี้ยงมันจะเลี้ยงกันไม่ได้อ่ะนะคิงคองมันดูไม่เคยเลี้ยงใครอยู่นะฮะโอ้มันมีไอตัวเหี้ย2ขานะไม่น่าอยู่ด้วยไม่น่าอยู่ด้วยเหนื่อยบรอนโตซอรัสเปล่าๆดู Fallen Kingdom ครั้งแรกผมรู้สึกอนาถกับไดโนเสาร์ที่เขาเหมือนกระทิงครับมาไวไปไวโคตรเท่แต่ตายง่ายเกินตัวไหนเหรอผมจำได้จากไอ้หัวโขกอะไอ้หัวโขกปรากฏว่าลังมันแค่อีสเตอร์เอ็กคุณนายอย่าไปพูดอย่างนั้นดิอย่าไปพูดอย่างนั้นใช่ครับต้องหาทางรอดจากป่าอะไรอย่างนี้มาทำในเมืองไม่สนุกใช่จำภาค2ได้ดูตอนเป็นวิดีโอมีคนบอกแบบนี้นะครับผมขอข้ามมาใหม่ๆเนี่ยนะครับฉากในจอพี่จีนี่ดูกี่รอบก็น้ำตาไหลตลอดเลยแสดงว่าคุณลิตเติ้ลเจเป็นคนรักไดโนเสาร์นะครับฉลามยักษ์สรุปมันตายไหมครับเออผมเป็นห่วงไอ้ตัวนี้มากกว่าคือแม่งใหญ่เกินนะครับมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นเหมือนฉลามบวกไอ้หมึกประบวกจระเข้เหมือนใหญ่ๆแหมพูดถึงไอ้เข้แล้วนึกถึง Dark Water อะไร Abyss นะเขาบอกจะจบภาคนี้แล้วเปิดภาคหนึ่งใหม่ในอนาคตใช่ไหมครับเขาว่าอย่างนั้นฮะเขาว่าอย่างนั้นคือจะให้จูราสสิกเวิลด์เป็นไตรภาคนะครับแล้วก็จะเป็นจูราสสิกเซนจูรี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะหลังจากนั้นนะไซบีครับพี่ดูหนังฝ่านโลกซอมบี้คลั่งมาแล้วสนุกมากของเขาเลี้ยงควายยักษ์โอ้ใช่มันมีควายที่มีตะไคร่เยอะๆนี่ตัวอ้วนโกงๆในภาคหนึ่งชื่ออะไรนะครับมันชื่อเนทลี่ฮะเนทลี่ไซบีอ๋อไซบีถูกทิ้งร้างหรือเปล่าอ๋อเขาหมายถึงไซบีใช่ไหมไม่ได้หมายถึงไออิสลานูบราใช่ไหมถ้าดูจาก Jurassic World มันเปิดพาร์คไปแล้วนะครับคุณอย่าลืมว่าระบบเขาก็น่าจะเป็นระบบเดิมป่าววะนึกออกไหมคือพาร์คเขายังมาตั้งที่เดิมเลยอะคือพูดให้เข้าใจตรงกันนะฮะว่าพาร์คในจูราสสิกพาร์คเนี่ยพาร์คที่โอ้โหพาร์คที่ผ่านในภาคแรกเนี่ยมันก็เกิดที่อิสลานูบราใช่ไหมพาร์คในจูราสสิกเวิลด์ก็เกิดที่อิสลานูบราฉะนั้นถ้าพาร์คในจูราสสิกเวิลด์เปิดเนี่ย Factory Floor เนี่ย Lab ที่ในไซต์ B ก็น่าจะเอามาใช้ด้วยไหมหรือไม่จำเป็นหรือก็เพาะไอ้บริษัทไออินเจนมันเพาะกันในอิสลานูบราเลย ผมว่ามีร้างว่ะเออผมว่าไม่ร้างผมว่าใช้เออผมว่าพี่อินเดียนั้นเขาใช้อ่ะตายผ่าไปแล้วใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ตกตายไปแล้ว ผมว่าไม่ร้างถ้าถามผมนะผมว่าไม่ร้างเพราะว่าดูไม่ใช่ของใหม่นะฮะอืมดูไม่ใช่ของที่แบบว่าใช้หลังจากที่พาร์คปิดไปแล้วอ่ะดูเป็นของที่ใช้งานในขณะที่พาร์คเปิดอยู่อ่ะเพราะคุณอย่าลืมนะว่าไอ้พาร์คในจูราสสิกเวิลด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่พาร์คที่เพิ่งจะกำลังจะเปิดเหมือนในภาคแรกนะมันเปิดแล้วเลยนะครับเด็กไปเที่ยวกันแล้วก็เที่ยวเป็นดิสนีย์แลนด์แล้วเลยนะฉะนั้นผมว่าเก็บไว้นะฮะสำหรับไอ้ไซบีนะผมว่ามีการเปิดดำเนินการแต่ว่าหลังจากพาร์คแตกไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรต่อเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจปรากฏว่าไอ้ไดโนเสาร์ที่หลุดในเมืองไม่ใช้ละช่างมัน forget it ก็เปิดภาคหน้ามาก็จับจบเลยแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดก็อยู่ที่ไซบีพี่อินเดียตัวจริงแกก็เสียแล้วใช่แกคือน้าเข้ากล่องนะแกคือน้าเข้ากล่องผมจำได้เพราะว่าตกใจก็อยู่ในจูราสสิกพาร์คแกดูสมาร์ทมากตอนเป็นน้าเขากล่องแกดูแก่มากเลยนะอ่ะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับเรื่องราวของทอมแฮงค์ครับใครเพิ่งได้ดู It's a Beautiful Day in the Neighborhood แล้วก็รู้สึกเหมือนเต๋อนวพลผมขอสมน้ำหน้าไว้ในตรงนี้เลยนะว่าไม่ดูในโรงเองนะสมน้ำหน้าเต๋อนวพลบอกว่าถ้าผมรู้ว่ามันดีขนาดนี้ผมคงไปดูในโรงแล้วหรอครับอย่างนี้เลยนะเขียนโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับล่าสุดมีข่าวเรื่องทอมแฮงค์ครับคลืบหน้าไปอีกนิดนึงครับกับการจะมารับบทเป็นเจเปโต้ครับเจเปโต้คือใครเจเปโต้คือลุงคนที่สร้างพินอคคิโอขึ้นมาครับในหนังเรื่องในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนะครับโดยถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยเรื่องที่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันยิ่งกว่าการที่ทอมแฮงค์จะแสดงเป็นเจเปโต้ในพินอคคิโอรีเมคฉบับไลฟ์แอคชั่นครับมันน่าตื่นเต้นตรงไหนมันน่าตื่นเต้นตรงที่คนที่จะมากำกับพินอคคิโอคือโรเบิร์ตซิมเมอร์คิสครับหลังจากซิมเมอร์คิสออกทะเลเถลิดเปิดเปิงเละเทะไปทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ได้นะครับก็จะกลับมาทำหนังเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาแล้วก็มันจะเป็นการกลับมาร่วมงานกับทอมแฮงค์หลังจากทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันมา2เรื่องแล้ว2เรื่องนี้มันสำเร็จมากๆครับนั่นก็คือ First Come ที่เห็นอยู่ในภาพและ Castaway หลังจาก2เรื่องนี้สำเร็จเนี่ยซิมเมอร์คิสก็ไปทำอะไรไอ้ Polar Express ไปทำเบียร์วูฟอะไรพวกนั้นใช่ไหมไอ้ขาทำอะไรก็ไม่รู้ยุ่งกับไอ้ performance capture อยู่นั่นนะฮะก็เราก็ไม่ได้เห็นงานของซิมเมอร์คิสที่มันควรจะเป็นแบบเนี้ยมานานแล้วครับฉะนั้นดิสนีย์เนี่ยกำลังพัฒนาโปรเจกต์พินอคคิโอแล้วพัฒนามานานพอสมควรนะครับตอนแรกเขาวางตัวพอลคิงให้มากำกับแล้วก็ติดต่อทอมแฮงค์มาตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ตอนแรกทอมแฮงค์เนี่ยปฏิเสธเพราะว่าแกยุ่งมากเลยครับไม่รู้ยุ่งเขียนหนังสือหรือว่ายุ่งเก็บพิมพ์ดีดอยู่นะครับจนสุดท้ายพอลคิงถอนตัวไปเขาก็ไปเจรจาโรเบิร์ตซิมเมอร์คิสครับผมว่าอันเนี้ยเกี่ยวพอซิมเมอร์คิสเข้ามาเป็นผู้กำกับพินอคคิโอทอมแฮงค์บอกดิสนีย์ว่างนะเล่นได้ก็น่าจะอยากร่วมงานกับซิมเมอร์คิสนะครับถ้าเป็นคราวนี้กลับมาร่วมงานก็จะเป็นการร่วมงานกันเป็นครั้งที่4นะครับหลังจาก Forrest Gump ได้ออสการ์กันระเบิดเลยนะฮะ Castaway แล้วก็โพลเอ็กเพรสก็แสดงนะฮะโพลเอ็กเพรสแกเล่นเป็นเด็กเองด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแกเล่นเป็นหลายตัวมากนะฮะก็คือแบบเพี้ยนมากอะเพี้ยนทั้งคู่อะคือตอนไอ้ซิมเมอร์คิสทำโพลเอ็กเพรสไปแล้วเนี่ยสปิลเบิร์กกับไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ปีเตอร์แจ็กสันจะทำตินอะมันน่าจะโทรหาซิมเมอร์คิสก่อนนะบอกตอนนั้นอะยังไงมั่ง ซิมเมอร์คิสมันจะได้บอกว่าไม่ต้องทำหรอกถ้าทำแล้วไม่เวิร์กมีคนถามว่ายุ่งกับพิมพ์ดีดคืออะไรเหรอครับทอมแฮงค์แกเป็นพวกสะสมพิมพ์ดีดเก่าฮะแกชอบสะสมพิมพ์ดีดโบราณแล้วแกเขียนหนังสือด้วยนะเขียนหนังสือเรื่องพิมพ์ดีดนะผมได้ยินว่าหนังสือสนุกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปลองหามาอ่านดูนะครับหนังซิมเมอร์คิสแนะนำ Death Become Her ครับคุกไมค์ครอสเขารู้อายุหมด Death Become Her Bruce Willis Meryl Streep ใช่ไหมโคตรเก่าเลยครับกินยาแล้วไม่ตายนะใช่ไหมเก่าชิบหายเลยครับดูม้วนวีนะครับไมค์ครอสเช่าดูอ่ะแกเฉลยหมด นึกถึงโรบินวิลเลียมเลยครับเล่นเป็นเจเปโต้น่าจะเหมาะนะครับใช่ๆหน้าแกเหมือนตัวในการ์ตูนฮะเนี่ยแต่ แต่ถ้าโรบินวิลเลียมเล่นผมว่ามันจะออกไปไกลไปนิดน่ะนะมันจะไปแต่ทอมแฮงค์เนี่ยอย่างแรกนะฮะสำเนียงเดี๋ยวแกต้องไปหัดสำเนียงไอ้เจเปโต้เนี่ยมันไม่ใช่คนอเมริกันนะมันต้องไปหัดสำเนียงอีกอย่างซึ่งผมไม่ต้องห่วงเรื่องหัดสำเนียงไม่ต้องห่วงทอมแฮงค์ทำได้สารพัดนะครับเอาไปดูข่าวอัปเดตหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้าง นะครับดูนก่อนครับดูนเนี่ยมีคนทวิตแบบนี้ครับว่าทิมมี่นี่ฮะผู้หญิงคนนี้ทวิตบอกว่าทิมมี่นั่นหมายถึงทิมเบอร์ตี้ชาร์เลมต์นะฮะวันนี้วันเกิดอยากได้อะไรพิเศษเกี่ยวกับดูนหน่อยฉันเป็นแฟนนะเป็นบิ๊กเกสแฟนเลยนะทิมเบอร์ตี้ชาร์เลมต์ไม่รู้เมาหรืออะไรฮะอยู่ทวิตเฉยเลยครับแล้วก็บอกว่าตัวอย่างจะมาก่อนกันยายนนี้แล้วก็รูดซิปปากฉะนั้นรอดูได้ครับก่อนจะถึงกันยาก็คือภายในเดือนสิงหาคมนี่แหละครับถ้าทิโมธีชาลาเมตไม่ได้เมาและพูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยนะครับเราจะได้ดูตัวอย่างของดูนภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเดวิดเดนนิสเวลเนิร์ฟกันใครเป็นติดใจเบลดรันเนอร์แล้วก็เออผมว่าจะไปหยิบหนังสือดูนมาอ่านแล้วไม่ได้หยิบแล้วจะลืมทุกทีเลยมันเล่มมันหนาเกินนะฮะเขามีอีบุ๊กขายไหมซื้ออีบุ๊กมาอ่านก็ดีเหมือนกันนะเออลองดูนะฮะลองดูอยากจะอ่านก่อนเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเป็นมหากาพย์นะอ่ะต่อมาครับจอห์นวิกครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะทำ5ภาคแล้วก็จะถ่ายทำ4กับ5ไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะปิดตำนานจอห์นวิกไว้ที่ภาค5นะครับก็มีสื่อต่างประเทศจำนวนมากครับออกมาพยายามจะคาดเดาครับว่าจอห์นวิกเนี่ยมันจะจบแบบไหนนะครับจำนวนมากที่ว่ามีการตีความแบบนี้ครับว่าเขาบอกว่าอยากจะเห็นจอห์นวิกจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็จะได้เห็นจอห์นวิกเจอกันแบบมีความสุขบ้างผมถามกลับไปที่คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศพูดถึงเยอะมากแล้วก็ถามกันไปถามกันมาตลอดเวลาว่าโอเคไหมถ้าหนังจอห์นวิกจบด้วยการที่จอห์นวิกตายลำบากมาหน้ามากแล้วนะไปเจอเมียเถอะเห็นด้วยไหมครับคุณคิดว่าจบแบบนั้นจะเป็นการจบ5ภาค5ที่ดีไหมหรือกลับไปเลี้ยงหมาเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในโลกมือปืนเหมือนเดิมอะไรดี3ข้อตอนจบของจอห์นวิกข้อกอไก่จอห์นวิกตายขอไข่กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนตอนต้นภาคหนึ่งคอควายกูออกมาอยู่สงบสุขไม่ได้แล้วกลับไปอยู่ในโลก Assassin World เหมือนเดิมดีกว่าอ้าวอันไหนดีครับช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยอยากรู้ครับเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศบอกแบบนี้ครับว่าถ้าจบเนี่ยจบแบบเข้าท่าสุดก็คือต้องไม่ไปเป็น Assassin เหมือนเดิมนะอันนั้นไม่ซื้อแน่นอนนะมีคนบอกว่าตายนะฮะโอ้โหตายล้างองค์กรคือจบไอ้ล้างองค์กรแบบพิชิตไฮเทเบิลเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆแหละครับแต่ว่ามันจะตายพิชิตได้แล้วตายไหมตายเหรอครับมีแต่คนบอกตายครับหลายคนบอกว่าแต่ถ้ากลับไปแบบมีชีวิตที่สงบสุขเหมือนเดิมน้ำเน่าวะเออผมว่าน้ำเน่าว่ะมันน้ำเน่าอ่ะมันหาทางลงไม่ได้นะแบบเนี้ยเมียจอห์นวิกฟื้นมาฆ่าหมาจอห์นวิกเข้ากลุ่มอเวนเจอร์ครับI'm okay with this ก็คือตายใช่ไหมครับมีทุกคนอยากให้จอห์นวิกตายถ้าดีๆแต่คีนูรีฟนะฮะ น้อยมากที่อยากจะให้มันกลับไปเป็นมือปืนนะครับตายเหรอครับขอไข่ครับถ้าตายแล้วตื่นขึ้นมาผมว่าเป็นแบบฉลุยก็ได้ฮะคือตื่นขึ้นมาทั้งหมดเป็นความฝันของน้าคนหนึ่งที่อยู่ในเมทริกซ์ไม่อยากให้กลับไปเป็นมือปืนสงสารขอไข่ดีที่สุดแต่ผมว่ามันน้ำเน่าอ่ะผมไม่อยากให้ตายอยากไม่อยากให้แกตายอยากให้หนังจบแบบที่แกตายคือยังไงนะอ๋อในฐานะแฟนไม่อยากเห็นแกตายแต่คิดว่าถ้าจบแบบตายเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ที่สุดกอไก่จอนควรตายครับจากแฟนพันธุ์แท้จอนควรตายแต่แกควรไปนอนได้แล้ว4ทุ่มแล้วเลี้ยงหมาจบแบบไล่ฆ่าหมดมันฆ่ามันคงฆ่าอยู่แล้วครับผมว่านะฆ่าเนี่ยมันคงฆ่าโอ้โหอันนี้เจ๋งเว้ยไปเป็นบอสใหญ่แทน พี่บิ๊กน่าจะพิการตั้งแต่ถูกยิงตกตึกแล้วครับตายเหอะจบแบบถล่มองค์กรนักฆ่าแล้วตาย แล้วแฟลชแบ็กกลับไปหาแฟนแฮปปี้แฟลชเหมือนลัสเซลโครในกลาดิเอเตอร์เหรอรูปย่าอย่างนั้นเหรอแล้วก็กลับไปเจอลูกเมียอย่างนั้นเหรอไม่แหมจริงเหรอแกล้งตายบรูซเวย์เลยนะอย่างนั้น จอนตายเหมือนที่สมบูรณ์ครับแต่ถ้ามันตายเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดมันไร้ค่าเลยนะไร้ค่าหรือเปล่าเมียฟื้นขึ้นมาถ้านี่มันเป็นหนังฝรั่งนะถ้ามันเป็นหนังฮ่องกงนะเดี๋ยวมันเจอเมียหน้าเหมือนเจอเมียใหม่หน้าเหมือนเดิม ได้เมียใหม่ดีกว่าอ้าวนะผมจะดูนะก่อนอ้าวก็แกบอกพรุ่งนี้แกจะไปเรียนแล้วก็รีบไปนอนเดี๋ยวก็ตื่นสายโดนด่าไม่รู้นะขอไข่ครับเพราะเฮียแกพูดไว้ในภาค3ว่าแกอยากจะมีชีวิตเพื่อจดจำเมียแกแต่อยู่ก็อยู่ลำบากนะอ่ะลองรอดูก็แล้วกันนะครับว่าจอห์นวิกจะจบลงอย่างไรนะครับนี่เป็นสันนิษฐานมันมีทางอื่นอีกไหมนอกจาก3แง่เนี่ยไม่มีแล้วนะผมนึกไม่ออกแล้วนะฮะถ้าใครนึกอะไรออกอีกก็บอกกันมาได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของจอห์นวิกครับเอาแบทแมนนิดนึงนะฮะมีคนบอกว่าแบทแมนเลื่อนฉายเยอะเลื่อนถ่ายมาเยอะเกินไปมีผลกระทบไหมเนี่ยแบทแมนเนี่ยเลื่อนถ่ายมา6เดือนได้นะครับจากปัญหาโควิดเนี่ยคือกำหนดถ่ายทำจริงมันควรจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมีคนถามคนเขียนบทครับคนเขียนบทคือแมดสันทอมลินนะฮะว่ามีปัญหาไหมหนังเลื่อนมา6เดือนเนี่ยแมดสันทอมลินตอบค่อนข้างจะน่าสนใจครับเขาบอกว่า movie is movie หนังก็คือหนังแหละคือมันไม่มีผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องหรอกดีที่สุดตอนนี้ก็คือดีที่สุดและสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือเราจะทำยังไงให้งานเราเสร็จแล้วทุกคนมันปลอดภัยกลับมาทำงานก็ปลอดภัยแล้วกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดมากที่สุดฉะนั้นถ้าคุณจะห่วงเรื่องมันกระทบเนื้อเรื่องหรือว่าต้องเปลี่ยนอะไรไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยนะฮะแบทแมนวางกำหนดฉายไว้21ตุลาคม2021นะครับแต่ถ้าเลื่อนกันแบบนี้เนี่ยคิดว่าก็อาจจะต้องขยับอีกหน่อยนะครับรอดูต่อไปก็แล้วกันครับคนยังจอนวิกกันอยู่นะฮะติดคุกไม่ดีเว้ยไม่ดีบวชดีกว่าผมว่านะบวชดีกว่าบวชแล้วเผื่อทำต่อได้ภาคหน้าเราเพิ่งเห็นเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมีหลวงพี่ที่เขาเป็นตำรวจเก่าแล้วก็ถือปืนวิ่งไล่คนน่ะบวชเต็มบวชดีกว่าผมว่าบวชดีกว่ามาบวชอะไรที่แบบที่เบสที่เบิร์ดอะไรก็ได้เวลาดักนี่ก็ได้แกล้งตายแล้วไปใช้ชีวิตสงบไม่เป็นไรขอสนุกก่อนทรมานตอนตื่นคุณบีดีกันบอกนะเจิญก็ไอ้น้องเจิญตอนเป็นเด็กพี่ก็มีคนเตือนอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันละเฮ้ยนอนได้แล้วแต่ต้องบอกว่าสมัยผมเด็กเนี่ยมันไม่ได้สิ่งเร้ามันไม่เยอะๆขนาดนี้นะคือไม่นอนมันไม่ทำอะไรฮะไม่นอนไม่รู้ทำอะไรดูสิจุ๊บจุ๊บแควดูไม่ได้หน้าทีวีอยู่กลางบ้านดูไม่ได้ดูโดนด่าดูโดนพ่อแม่ด่าอีกไม่ได้ดูโดนว่าไม่ไปนอนอีกเลยเงี้ยนะฮะถ้าบวชเนี่ยน่าจะเป็นคีนูลีฟครับไม่ใช่จอห์นวิกบวชที่ไทยไม่ได้ฮะเดี๋ยวหลายอย่างฮะโอ้บวชที่ไทยทำหนังต่อได้อีกเรื่องเลยนะฮะน่าปลุก จบแบบจอห์นโดนหลอกนายใหญ่องค์กรคือเมียจอห์นวิกที่แกล้งตายโหยเสียทั้งเรื่องฮะเสียทำมาเท่าไหร่เสียเท่านั้นฮะเจอเมียใหม่ย้อนเวลาแม่งบ้าไปเลยย้อนเวลาเลยกันอ้าวมีภาพใหม่ใบหนึ่งมู่หลานโปสเตอร์จีนของมู่หลานออกมาแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าฉายในจีนแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะประเทศจีนมันไม่ให้สตรีมมิ่งอะไรซีซัวเข้าหรอกครับผมว่า Disney Plus ก็ไม่ได้เข้าจีนหรอกนะฮะส่วนประเทศไทยไม่ต้องรอลุ้นครับประเทศจีนยังไม่ประกาศวันฉายเนาะประเทศไทยจะเข้าฉาย4กันยายนนี้นะครับได้ดูในโรงแน่นอนสำหรับมู่หลานนะครับเย่เอาเราไปดูหนังที่จะเข้าสัปดาห์นี้กันเร็วๆก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือคืนยุติธรรมนะครับคืนยุติธรรมก็เดี๋ยวผมขอจัดเรียงอะไรนิดนึงเดี๋ยวจะผิดพลาดการอากาศนะฮะคือยุติธรรมก็ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรซับซ้อนครับเรื่องราวของผู้ชายคนนึงเป็นนักบัญชี แล้วก็ภรรยาแกโดนฆาตกรรมแกก็จะแก้แค้นแหละแต่ว่าไม่รู้แก้กันไปแก้กันมายังไงฮะก็ตัวเองโดนจับติดคุกเองก็กลายเป็นคนผิดติดไป6ปีมั้งครับออกมาล้างแค้นทวงความยุติธรรมคือผมเห็นในตัวอย่างตอนแรกผมก็รู้สึกมันสปอยนะครับผมเห็นเหมือนช็อตคุณก๊อตยิงพี่กิ๊กหรือซ้ำไปอะแต่คนเข้าไปดูมาแล้วเขาบอกว่าไม่ในเรื่องมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะแล้วก็เป็นแบบแหวกๆหน่อยนะฮะไม่ซ้ำซากจำเจนะครับฉะนั้นสนับสนุนไปดูกันนะครับได้ดูพี่ชมุกกิ๊กเล่นแบบนี้ก็ไม่น่าจะเคยนะดุที่สุดน่าจะเป็นตอนแกทะเลาะกับประเทศนะฮะตอนนั่งรถเมย์กันนะเออนั่นดุที่สุดละเท่าที่เคยเห็นนะไม่รวมตัวจริงนะ อ่ะต่อไปครับ The Hunt ครับจับล่าฆ่าโหดนะครับการผลงานการร่วมมือกันของ Blumhouse Studio นะครับแล้วก็ผู้สร้าง Watchmen แล้วก็ Lost นะครับเรื่องของหนุ่มสาว12คนถูกจับเข้าร่วมเกมล่ามนุษย์กิจกรรมของคนชั้นสูงครับมีสาว1ใน12คนนี้รู้จักเกมนี้ดีก็เลยพลิกให้เธอเป็นผู้ล่าแทนก็คือไอ้คนเลือกมันเลือกผิดตัวอีนี่ออกไอ้แหกเกมออกมาล่าไอ้พวกจัดตั้งเกมซะเองนะครับมันจะไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าประธานโทษนะครับผมชอบมากเลยพล็อตแบบเนี้ยโปรดของโปรดเลยพล็อตแบบ Hunger Game อย่างนั้นนะเกมล่าเกมอย่างนั้นนะแบบอะไรนะไอ้ของ Battle Royale อย่างนั้นนะชอบมากเลยจัมโบ้ครับรักฉันมันจัมโบ้หนังใช่ไหมไม่ใช่การ์ตูนใช่ไหมหนังนะฮะความรักของหญิงสาวขี้อายอาศัยอยู่กับแม่ครับวันนึงเธอมาทำงานสวนสนุกแล้วก็พบว่าตกหลุมรักอะไรวะนี่เวียงเวียงนี่คือทอร์นาโดอย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยตกหลุมรักไอ้เครื่องเล่นหมุนถูกแล้วล่ะครับที่คนจะมองว่าเธอบ้าฮะเฮ้ยหนังมันไปยังโคตรแนวเลยอยากดูว่าถ้าวันหนึ่งฉันตกหลุมรักเครื่องเล่นแล้วมึงเล่นไปตกหลุมรักไอ้พวกช้าๆได้ไหมเนี่ยมันตกหลุมรักอะไรที่เป็นทอร์นาโดเหมือนปลาหมึกอะผมเล่นไม่ได้นะฮะไอ้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันเหมือนทอร์นาโดอะที่มันหมุนแบบหมุนเอาตายอะเออจัมโบ้แม่ชื่อไทยเสียมกันนะรักฉันมันจัมโบ้เสียมกันนะเหมือนแมมโบ้ไงไม่รู้อ่ะต่อมาครับเฮียคลั่งดับเครื่องชนครับอันฮินช์นะฮะนี่คงไม่ต้องเล่ากันแล้วมั้งเล่ากันหลายรอบแล้วนะฮะก็รัสเซลโครฮะบีบแต่ทีเดียวตามยันบ้านเลยไอ้บ้า Inception กลับมาฉายนะครับผมได้ข่าวว่ามีช็อตพิเศษอะไรสักอย่างด้วยนะเหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนถ่ายแบบถ่ายตัวเองหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจเห็นแวบๆนะครับเห็นมีคนพูดถึงแวบๆนะใครไม่ได้ดูในโรงตอนนั้นผมอยากดู IMAX ไว้ Inception เนี่ยอยากดูหรือใครชอบความตื่นเต้นนิมนต์นะฮะ Blackwater Abyss ผมโดนมันแล้ว อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมันสุกนี้เล่าให้ฟังนะครับระวังขาให้ดีมันจะขย่ำไม่รู้ตัวเขาบอกว่าใช้เข้จริงนะฮะเออหนังใช้เข้จริงนะครับใครชอบหนังแบบคือเดี๋ยวนี้เราเบื่อ CG ถูกไหมฮะเบื่อโอ้ใช้ CG เยอะจังเลยน่าเบื่อจังเลยแบบเต็มไปด้วยเห็นก็รู้แล้วที่จีลอยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลอยแน่ฮะเคแม่งลอยแน่นอนครับเขาใช้เคจริงเยอะฮะแล้วก็เป็นการถ่ายทำเหมือนจอนะครับเน้นความตื่นเต้นระทึกขวัญผมบอกใบ้อย่างงี้แล้วกันว่ามันไม่ใช่หนังจระเข้หลุดน้ำท่วมหรือว่าบนในคลองในน้ำในทะเลอะไรอย่างนั้นครับในถ้ำใต้ดินถ้ำคือกลุ่มของพระเอกตัวเอกประมาณ5คนสำรวจถ้ำใหม่เจอบ่อน้ำในถ้ำแน่นอนไม่สปอยแม่งติดเหมือนไอ้เด็กเนาะเขานั่งนอนนี่แหละครับออกไม่ได้ไม่พอไอ้เคียมีจระเข้อยู่ในถ้ำโคตรดุเลยโอ้ทุกอย่างที่หนังแบบนี้ควรจะมีครับ Blackwater Abyss มีให้คุณครับงั้นถ้าคุณโปรดหนังเข้นะโอ้เชิญเลยครับเชิญเคแน่นอนส่งท้ายมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันก่อนจะปิดรายการไปนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิด Windows เอาเปิดผิดอันอีกแป๊บนึงนะฮะโอเคได้แล้วมีจริงๆนะถ้ำที่มีจระเข้ดูในสารคดีเป็นอลลิเกเตอร์ก็มีสิฮะไม่ได้ว่าอะไรมีไม่ได้เถียงเรื่องไม่มีเลยแต่คุณต้องไปดูว่าคุณต้องโดนว่ะมันถึงจะพูดอะไรพูดมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องอย่างนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหนังเรื่องนี้เขาใช้วิธีตัดต่อแบบเอาภาพจากคลิปสารคดีของจริงมาตัดต่อใช้มันเลยดูสมจริงมากเลยครับเหมือนเรื่อง Blackwater นี่มันเป็นหนังอีกมันภาคแรกมันทำมาแล้วฮะ Blackwater เนี่ยเคยได้ยินนะไอ้เคอินโดเพิ่งโดนเชือดไปเองเอาจอห์นวิกมาตัดจบแบบเปิดเลยครับได้ทั้งสองฝ่ายง่ายๆบางอะไรเนี่ยบางความรักสัมผัสได้ด้วยคำพูด Silent Voice ไม่เกี่ยวแต่ชอบอะไรของแกเนี่ยไปนอนไงบีจิการบอกไปนอนไปนอนเนี่ยเนี่ยพอมันเริ่มนอนดึกเผลอเจอค่ายบรัมเท้าแจ๋วเรื่องสยองอยู่แล้วใช่ครับคืนที่จะทำเห็นรีวิวไปในทางดีอยู่นะครับเชียร์พี่จีนไปดูแล้วมารีวิววันศุกร์นี้ได้ครับได้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ใครจะผมว่าเสียว่างเลยโฟนเรื่องเนี่ยใครจะโทรมาใครจะโฟนเข้ามาวันศุกร์นะฮะเตรียมเรื่องนี้ไว้นะครับคุณเคยเจอความไม่ยุติธรรมอะไรมาในชีวิตบ้างเอาให้มันล่อมันให้แหลมไปเลยฮะไม่เอาเรื่องคนอื่นนะครับไม่เอาเรื่องในข่าวไม่เอาเรื่องที่เราเห็นข่าวแล้วเราอินกับเขาไม่เอาเรื่องตัวเองครับเอาเรื่องตัวเองเพราะผมเชื่อว่าความยุติธรรมแม่งแทบจะไม่มีอยู่จริงพี่คิดยังไงกับหนังชีวประวัติเจ้าหญิงไดนาสเปนเซอร์ที่คริสตินสจ๊วตแสดงนำว่ามันยังมีแต่ข่าวนะครับมันจะคิดยังไงได้ครับมันยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงนะครับจบแบบไปแจมกับเมทริกคนนี้ติดอยู่ที่จอห์นวิกอยู่เลยนะฮะมันเป็นหนังมหาชนจริงๆนะฮะพี่จีจะไปดูอินเซปชั่นไหมคิดว่าไม่น่ามีเวลาฮะคิดว่าไม่น่ามีเวลาบินแน่ๆแบบนี้คุณจีนหัวเราะใส่จระเข้ไม่มั่นใจในความสนุกฮะคุณปฐมพงษ์คุณไม่เคยเห็นสับขาหลอกแล้วฮะคุณไม่เห็นคริสเตียโนโรนัลโดแล้วฮะมันต้องขับขาหลอกฮะชอบมากหนังจระเข้ดุเรื่องคลานขย่ำใครว่าไม่สนุกไม่รู้แต่เจดูหลายรอบชอบมากๆคุณเจครับพรุ่งนี้ซื้อตั๋วเลยครับ Blackwater Abyss ชอบแน่นอนถ้าคุณมาทางนี้นะคิดว่าหนังเข้เรื่องนี้สนุกอยู่นะครับคุณคาโนนะฮะรอดูอวตาร2จนลูกโตแล้วครับยังไม่ได้ดูเลยทำไมสงสัยภาค3ต้องถือไม้เท้าคิดว่าภาค2ออกมาแล้วเขาจะทำไปเรื่อยๆนะครับมอร์เบียสเข้าฉายวันไหนเหรอครับโอ้ผมจำวันที่ไม่ได้นะครับขออภัยนะพี่ครับอยากดูหนังที่เหมือนจูราสสิกเวิลด์แปลว่าอะไรฮะก็ดูจูราสสิกพาร์คเนี่ยฮะภาคแรกเป็นอย่างนั้นเลยสนุกด้วยมาก็เกือบจะจบแล้วพี่ไปฟังเพลงยุติธรรมเลยครับอะไรนะมันชื่ออะไรนะไททศสมิธน่ะเหรอได้เดี๋ยวจะเปิดฟังนะครับพี่จีนชอบหนังจระเข้เรื่องไหนมากที่สุดครับผมชอบไก่ทองครับไก่ทองสรพงษ์ชากรีสมบัติเมธนีนะรู้สึกจะเป็นประสมโพธิ์ทำใช่ไหมจะเป็นชัยโยทำนะฮะมีแหวกเอาเทียนมาแล้วแหวกน้ำน่ะโหยไอ้เมียชลวันแต่ละคนโอ้โหตอนเป็นเด็กดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะกระโดดลงน้ำกันน่ะตื่นเต้นมากนะนอกจากนึกไม่ออกฮะหนังเข้ผมหนังหลามดีกว่าไหมฮะหลามสลามมันจะจำได้มากกว่าคุณเบนซ์บอกว่าทำคลิปต่อไปนะครับ FC ตลอดไปครับขอบคุณมากๆนะครับทันไหมพี่โคตรไม่ทันเลยครับชอบชื่อเรื่องคลานขยี้ที่พี่ต่อพูดถึงมากกว่าครับคืออะไรเหรอครางขยี้สวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับจอนจำศีลด้วยน้ำแข็งอันนั้นมัน Demolition Man ครับจำศีลด้วยน้ำแข็งเนี่ยโอ้วิธีการไม่น่าเกิดทันว่ะอันนั้นก็จอนสปาร์ตันเหมือนกันนะอันนั้นก็จอนนะฮะแต่เป็นจอนสปาร์ตันนะอ้าว เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง 1,280 กว่าคนที่อยู่ด้วยกันณเวลานี้นะครับขึ้นไปถึงเกือบจะ 1,400 แล้วครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพูดแบบนี้ครับที่เมเจอร์กรุ๊ปแห่งนี้นะครับเวลา 3:00 จนถึง 4:00 ครับแล้ววันศุกร์นี้อย่าลืมนะครับวันศุกร์อย่าลืมรายการ Wheel Feeder Radio เวลา 3:00 จนถึง 4:00 เหมือนกันครับที่ Scoop Wheel Feeder02นะครับ Channel Scoop View Finder 02นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้หรือว่ากลัวลืมก็ตั้งเวลาเอาไว้นะครับใช่นอน 4:16 แล้ววันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ